Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11. Turpinām 7. novembra saimas sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā un uzsākām debates par 10. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Tātad šobrīd mēs turpinām debates vārds deputātam Kārlim Kresliņam.
Augsti cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es daudz jums nepatīkšu nekā priekšā, bet es uzdošu dažus jautājumus. Visiem mums, un pats sev arī, mēs bieži atsaucamies uz Igauniju. Skaidrs, ka ja mēs ieviešam kaut kādus jauninājumus, tad jāpaskatās, vai mēs neizgudrojam velosipēdu. Es domāju, Tallīnā ir veiktas tādas darbības. Ja runā par izmaksām, tad arī var paskatīties. Es saprotu, to nevajag skatīties Norvēģijā vai Dānijā, Vai, teiksim, Grieķijā, kur savilkuši jostas un skolotāji saņem nabadziņi, kur mūsu skolotāji varētu sapņot vairāk kā 2000 eiro mēnesī. Bet ņemsim mūsu kaimiņu Igaunijā, cik viņiem maksā tas transports. Tas ir pirmais, un tad sev katrs lai atbild. Otrā lieta ir, vai kad mēs solam, vai tas ir jāpildā, ir spārnotais teiciens, kā var nesolīt. Bet es domāju, ka šeit cilvēki ir nopietni un tomēr plāno, ka ja kaut ko sola, tad jārēķinās, kā to izpildīt. Un visbeidzot, vai mēs nesašaurinām pašvaldību tiesībās, pieņemot vienu vai otro likumu. Ja mēs ietekmējam uz viņu tiesības lemt, tad vai tas ir saskaņots ar pašvaldību savienību? Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Kolēģi, atbildēšu daļai uz Ādamsona kunga teikto, bet arī paskaidrošu divas būtiskas lietas. Vienu to, kā vispār mūsu valstī pakalpojumu sferā veidojas līdzīga attieksme pret visiem teritorijā visā vienādi. Un otra lieta, kāda būtu iespējamie risinājumi, kā varētu taisnīgi atrisināt situāciju. Bet Ādamsona kungs apgalvoja, ka ja cena visiem ir vienāda, tad tas ir komunisms vai kaut kā tamlīdzīga, pielabojot, ja es nepareizi teicu. Nu, varbūt nepareizi, bet jebkurā gadījumā līdzīgs apgalvojums sekoja. Kolēģi, ja mēs šajā valstī parautu vaļā tādu riktīgu kapitālismu tādu vislabākajās tradīcijās, tad vislētākā gāze Latvijā maksātu Inčukalnā. Un piegādi uz Rīgu, protams, būtu papildus samaksa, un Rīgā, protams, gāze maksātu dārgāk. Tarifs saistotajiem lietotājiem, elektrības tarifs saistotajiem lietotājiem, visiem ir vienāds Latvijā. Un tas ir pareizi, tāpēc, ka pretējā gadījumā Ķegumā būtu vislētākā elektrība, nevis Rīgā, jo Rīgā tec viens, tec divi ir tikko atjaunotas iekārtas, kuras Zariņa kungs paskaidros apmēram 6 reizes dārgāk ražo elektrību nekā ražo Ķegums. Nu, bet tas taču nebūtu pareizi, ja valstī, piemēram, starp citu, vēl joprojām, piemēram, pastmarkas maksā visā Latvijā vienādi par vienādu pakalpojumu. Nu, bet maksā vienādi, nu nav pareizi noteikt starp, teiksim, divām mazām pilsētām apmaiņas tarifu vienu uz lielajām pilsētām citu vai kā tam līdzīgi. Piemēram, visu laiku, starp citu kolēģi, jau vairākus gadus atpakaļ Latvijas dzelzceļš ir pamainījis savu attieksmi pret tarifu politiku. Un tagad vilciena kilometrs, nu iepriekš tas bija vagona kilometrs, tagad vilciena kilometrs pa visām sliedēm visā Latvijas teritorijā no tarifu viedokļa maksā vienādi. Agrāk bija tā, ka vagona kilometrs posmā uz Rīgu maksāja dārgāk nekā, piemēram, uz Ventspili. Un ja šāda veida pasākumus sāktu ieviest, kad izdomāt, kā tik vien panākt, lai tagad mums ir dažādi tarifi dažādām vairāk vai mazāk maksāt spējīgām teritorijām vai reģioniem, mēs beigās nodzīvotos līdz tam, ka Rīga noteikti nebūtu tā lētākā vieta tieši otrādāk. Tā kā, kolēģi, es aicinu tomēr turēties pie principa, ka visa valsts ir viena valsts un pēc iespējas mums jāturās pie vienādām cenām, pie vienādiem tarifiem visā valstī. Savukārt. Ja mēs runājam par to, ka cilvēks, kurš dzīvo, piemēram, pierīgā, un visu iedzīvot ienāk nodokli samaksāt tur, kur dzīvo, nevis tur, kur strādā, tad te nu gan es domāju, ka nākotnē ir jāskatās pēc kāda taisnīgāka risinājuma. Nevis tā kā šobrīd, ko ir izdomājusi Rīgas vadība, vienkārši divreiz dārgāk uzlikt iebraucējiem biļešu cenu un pateikt, ka pārējiem nu, rīdziniekiem maksā lētāk. Nē, bet es uzskatu, ka ir vieta risinājumam. Domāt, kā mums izsvērt pareizi iedzīvotā ienākuma nodokļu sadalīt tā, lai proporcionāli sadalītos gan daļa tur, kur tu dzīvo, gan daļa tur, kur tu strādā. Otra lieta. Ja Rīgas doma domātu nevis tādās ļoti tuvredzīgās politiskās kategorijās, bet tādās nopietnākās ilgtermiņā un tādās strateģiskās kategorijās, tad, protams, ka Rīgas doma ķertos pie parka un raida sistēmas ieviešanas, pie tā, kad visi iedzīvotāji, kas brauc uz Rīgu, savas mašīnas novieto kaut kur pie Rīgā, un tālāk uz centru brauc ar lētu sabiedrisko transportu un kvalitatīvu sabiedrisko transportu. Bet masu cilvēku cenšas pārsēdināt uz sabiedrisko transportu, nevis tā kā šobrīd paši redziet, kas notiek. Sastrēguma netrūkst un arī pilsētas centrā mašīnu netrūkst. Kas nozīmē to, ka normāli domājot ilgtermiņā un strateģiski šāda sistēma noteikti atmaksātos daudz labāk, nekā mēģināt vienkārši nerīdziniekiem pateikt, jūs te nesat gaidīti, nedomājiet, nemaz te nākt. Citās galvas pilsētās, starp citu, lai atrisinātu līdzīgu raksturu problēmas, ir arī atsevišķi municipālajie nodokļi. Bet tos cenšās iekasēt nevis apliekot nabagos, bet apliekot tādus, no kuriem ir loģiski līdzekļus saņemt, piemēram, kad tu izmanto viesnīcas pakalpojumus vai kā tam līdzīgi. Ar to es gribu apgalvot, ka noteikti, ka sistēmai jābūt ir taisnīgai. Es apgalvoju, ka ir jāmēģina atrast risinājumus, lai par infrastruktūru tie līdzekļi, ko cilvēks maksā nodokļu veidā, sadalās godīgi. Bet šī piedāvātā metode, ko piedāvā Rīgas doma, ne tuvu nav nec godīga, nedz arī viņa ir piemērojama visai Latvijai kopumā, tāpēc es aicinu atbalstīt vienotības priekšlikumu un ķerties pie citu daudz efektīvāku risinājumu meklēšanas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Mirskim.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Frakcijas vienotība iesniegtais priekšlikums ir pretrunā ar Eiropas padomas Eiropas vietējo pašvaldību hartu un likumu par pašvaldībām. Eiropas padomas Eiropas vietējo pašvaldību harta nosaka, ka vietējā pašvaldība nozīmē vietējās varas tiesības un spēju likumā noteiktajās robežās regulēt un vadīt nozīmīgu valsts lietu daļu uz savu atbildību un vietējo iedzīvotāju intereses. Tāpat harta nosaka, ka gadījumos, kad centrālā vai reģionālā vara deleģē savas pilnvaras vietējām varām, tam, cik iespējams, jāļauj šo pilnvaru realizēšanai brīvi pielāgot vietējiem apstākļiem. Kā arī paredz, ka administratīvā pāraudzība par vietējām varām tiek realizēta tādā veidā, lai nodrošinātu, kā kontrolējošas varas iejaukšanas ir proporcionāla to interešu svarīgumam, kuras ir paredzēts aizsargāt. Līdz ar to likumprojektā noteiktais ierobežojums pašvaldībai noteikt braukšanu maksas atvieglojumu savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs ir tiešā pretrunā minētajām hartas nosacījumiem. Turklāt, ņemot vērā to, ka harta ir starptautisks dokuments, uzskatu, ka Saeimai nebūtu tiesību pieņemt piedāvāto sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma normu, kas ir pretrunā ar hartu. Administratīvā procesa likuma 15. Pants nosaka, ja konstatē pretrunu starp starptautisko tiesību normu un tāda paša juridiskā spēkā Latvijas tiesību normu, piemēro starptautisko tiesību normu. Godātie kolēģi! Beigsim nodarboties ar populismu. Mēs vairākas reizes esam dzirdējuši šodien, ka Rīga ir galvaspilsēta, Rīga ir galvaspilsēta. Jebkurš, kas uzstājās šodien, to ir teicis. Cik reiz bija piedāvājums no Saskaņas centra un no Nilušakova tomēr pieņemt un sagatavot likumu par galvaspilsētu? Vairākas reizes. Bet, diemžēl, jūs to negribiet darīt. Ja būtu pieņemts tāds likums par galvaspilsētu, tad pavisam savādāka būtu runa. Tāda situācija, kura tagad ir, tāda ir realitāte. Tāpēc nevajag sāksim strādāt normāli. Paldies.
Paldies. Turpinām debatas. Vārds deputātam Gunāram Igaunim.
Rīga, mana Rīga, tevi mīlu es, zelta bezdelīga laimes šūpolis. Tāda bija. Tāda ir Imantam Kalniņam kantāte, kuru dabūju savu laiku gan dziedāt, gan diriģēt. Tepat Rīgā un Rēzeknē un domāju, kas tā par laimes zemi. Laimes zeme, Rīga. Bet kā lai tagad to Rīgu es kā laimes zemi saucu, ja tā Rīga nesaprot, kas viņai piepilda to operu ar skatītājiem. Nu labi, tajās dienās, kad biļete maksā 300 latus, es saprotu, tur neviena laucinieka nav. Bet pārējā laikā, kas tad uz to Latgalu iet uz to izrādi Nacionālajā teatrī? Gribat teikt, ka tur Rīga sēž? Tur visa Latvija sabrauc, paskatīties, kā Dumpis runā latgaliski. Tāpatās paņemsim satelīta skatienu svētdienas vakarā. Ir vakars vēls, un milzīgs zirneklis savāds uguņojušas straumes, kas smird vai smaržo pēc desiņām, pēc piena burkām un kas tur vēl tur nav. Un pēc sarunām biju pie vecmammas, pie omas, pie tētuka, pie mammas. Un visi viņi saplūst, kur tajā laimes salā Rīgā, kura mūs nemaz negrib, ja mēs viņai vajadzīgi tikai priekš tam, lai mēs viņam samestu naudiņu. Salīdzinājumam. Man bija tas gods 2000. Gadā piedalīties ar savu muzikantu grupu Maskavā. Toreiz mēs 18. Novembrī spēlējām Latviešu biedrībā Maskavā un dzīvojam Latviešu ģimenēs. Bija viss ļoti jauki un brīvā laikā ar sievu izdomājām aiziet uz Zaražēnaja palata, slavens visā pasaulē muzejs. Un tur bija trīs scenas. Dļa Moskvičei, dļa Rasijāņin, iepriekš ārzemniekiem, vietējiem, maskaviešiem, priekš visiem krievies iedzīvotiem, atsevišķi biļete un priekš ārzemniekiem. Mēs par cik ar sievu labi krievi valdu pārvaldām, mēs tā, ar tā riktīgu maskaviešu akcentu pievilkdami tās, pavilkdami garākas tās, tos patskaņus, dabūjam biļeti kā vietējiem maskviči. Iegājām tajā ieroču palātā un sajūtāmies pirmo reizi sajūtos tā, ka esmu kā zem lupas. Pēc trešās zāles apmeklējuma viena dāma, Sirma Kundze, kas pieskatīja to zāli, saka, a vy što? Vy negavarīci par ruski? Es ar sievu tā, nu, mēs tā, pieredze mums ir, norūcam tā kā vajaga, un mēs aizgājām kā vietējiem maskavieši, bet nodomāt gan sanāca, kādā bedrē būtu jādzīvo, lai varētu šitā cilvēkus dalīt. Un piemēra pēc ir atkal Petrozavodska, arī tāds pats koncerts bija, bet tas bija savi 12 gadi atpakaļ. Tur arī bija, visi zina, slavenais Kiži muzejs zem atklātas debesis, bez nevienas naglas uzceltais muzejs. Biļete vietējiem, biļete krieviem, kas tur dzīvo, krievies iedzīvotājiem, ir biļete ārzemniekiem. Nu, uz šo tā velk, ka man pārņem nožēla vienkārši par to laimes bezdelīgas domāšanu. Un pēdējais, nu, var būt, ka viss, kas notiek, ir uz labu, nu, tik tiešām. Nu, ir labi, ir dzīvojiet uz tajā Rīgā, bet nu negaidiet, ka mēs atbalstīsim šeit gan ministrijas, gan iestādes, gan visu infrastruktūru. Pārcelsim, pieņemsim veselības ministriju uz Valmieru, izglītību uz Liepāju, labklājību uz Rēzekni, a Zilupē ceļu ministriju ieliksim. Lai viņi saprot beidzot, kas ir labs ceļš un kas ir slikts. Ja mēs gribam Eiropas malā dzīvot, tad mums arī būtu attiecīgi jāsalieka viss. Jā, un tad Zariņa kungs atbrauks pie manis uz Goru, paskatīties jaunāko teatra izrādi, jaunāko galu galā koncertzāli labākā Piebaltijā. Un viņam būs rakstīts Rēzeknei 2 lati, Latvijai 5 lati, a Zariņa kungam, kā reidziņīkam, 10 lati. Atbalstiet lūdzu priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātei Līvijai Plavinskai.
Cienījamie kolēģi, redziet, kā mēs te latgalieši izpaužamies, jā? Patiesībā, es domāju, ka katrai pašvaldībai Latvijā ir daudz problēmu. Tāpat kā šī valsts, arī pašvaldības nav bagātas. Un tiešām katrs mēs tos jautājumus risinām, kā mēs protam. Mēs ļoti daudz argumentu šodien dzirdējām. Man ļoti patika Arvila Ašerādina arguments par sociālo taisnīgumu, par kuru mēs vakar ļoti daudz runājām. Galu galā jūs iedomājaties, kā mana pagasta iedzīvotājs nokļūst līdz Rīgai, kuram vajag ārstēties šeit. Viņš brauc līdz Rēzeknei, maksā par biļeti, brauc līdz Rīgai un vēl Rīgā pa dārgo samaksā. Vai šādā veidā mēs dibinām sociālos taisnīgumus? Protams, ka nē. Bet tik daudz reižu mēs visu to izrunājam, ka man pat negribās atkārtoties. Vienkārši teikšu to, ko es gribēju. Es jau te jauns deputāts. Es gribēju pajautāt saskaņas centram, cik tad bieži, cik reižu jūs vai Rīgas mērs ir virzījuši šo likumu par Rīgu kā galvaspilsē? Cik reižu jūs esat šobrīd iesnieguši šo likumu? Es pieņemsim nezinu, jūs atgādinājat 2000. Gadu, kad kādreiz kas bija iesniegts. Un tad vēl viena lieta. Mīļais saskaņas centrs. Es nezinu, varbūt tas bija nakts iespaidā vai kā, bet vakar jums bija tāds sirds dāsnums, tāds sirds siltums, ka jūs visai Latvijai dalījāt miljonus. Bet šeit tās naudas summas ir pavisam daudz mazākas nekā tie miljoni, ko jūs gribējāt gan veselībai, gan izglītībai, gan tam līdzīgi. Kur tad palika jūsu tas sirds dāsnums? Arī skolotāji brauc ar tramvajiem, trolejbusiem un autobusiem. Jūs esat ļoti nekorekti. Ja jau mēs mīlam Latvijas tautu un viņiem solam zelta kalnus, nu tad lūdzu esiet objektīvi līdz galam. Ne tikai tādās reidēs, kad jums ir patīkami un kad jums nav patīkami. Lūdzu. Un tad es visus aicinu tomēr. Šādā veidā sociālo taisnīgumu Latvijā mēs neatrisināsim. Un atbalstīsim vienotības izteikto priekšlikumu. Būsim korekti, kolēģi.
Paldies. Vārds deputātei Ilmē Čepānei.
Godātie kolēģi, preventīvi šis priekšlikums ir ārkārtīgi nepieciešams. Proti, lai novērstu ne tikai iespējamās krūplības, ko gatavo Rīgas dome, bet lai novērstu pamattiesību ierobežojumus. Es ieteiktu Ušako kungam nerakstīt un nemuļķot cilvēkus pa ledusskapiem un tādām lietām, bet vakar šeit rādīja Zeķītis. Es jums parādīšu šādu te grāmatu, kas jābūt katram deputātam grāmatu plauktā. Un proti, tātad tie ir Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Es šeit nevaru uzdāvināt, tas ir juridiskās komisijas īpašums, Saeimas īpašums, jums es viņu nevaru arī uz pusēm pārplēst, kā naudiņa kungs te dalītās Zeķītis katram vienu otru, bet katrā ziņā es savu profesoru algu varētu nežēlot un Ušako kungam, ja viņam nav, es viņam varētu uzdāvināt šito grāmatu. Nu un tātad, kādas pamattiesības, manuprāt, šeit ir pārkāptas. Visu pirms Satversmes 91. pants. Satversmes 91. panta otrais teikums skan tādējādi, ka cilvēku tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. To runāja Viļumkungs, par to runāja Judinkungs, par to runāja arī Ašrādenkungs un ļoti tēlaini Igauņkungs. Tātad šeit ir jārunā par vienlīdzības principu. Es jums uzdošu jautājumu, vai jūs saprotat, ko nozīmē vienlīdzības princips? Proti, vienlīdzības princips liedz, kā ar saka Satversmes tiesa, vienlīdzības princips liedz valsts pašvaldību institūcijām izdot tiesību normas, kas bez saprātīga pamata pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos. Atšķirīgā attieksme ir pieļaujama tikai tad, ja tam ir objektīvs un saprātīgs pamats. Un tagad par šo samērīgumu, jeb šo objektīvo un saprātīgo pamatu. Paskatīsimies, kas tad būs tās personas, kurām tiks vai šie cilvēki, kuriem tiek būtiski ierobežotas pārvietošanās un dzīves vietas izvēles brīvība. Tās ir personas, kas nav deklarējušās galvaspilsētā, taču šīm personām var piederēt nekustamais īpašums. Šīs personas noteikti saskaņā ar likumu maksā nekustamā īpašuma nodokli Un šīs personas līdz ar šīta nodokļa maksāšanu noteikti veic arī finansiālu ieguldījumu tieši pilsētas infrastruktūras attīstībā. Tālāk, es domāju, ka tas ir Ušakova un Amerika kunga bolševisma princips. Atcerēsimies, Rīgas dome rīkojas līdzīgi, kā savulaik Krievijas padomes sociālistiskās federatīvās republikas tautas komisāru padomes aktā bija noteikts par pilsoņu pierakstu pilsētās. Ar šo te mēs esam dzīvojuši 50 okupāciju gadus ar šo propisku, un mēs tagad esam tomēr civilizētā Eiropas Savienības valsts, dalībvalsts, kur mēs šādu te propisku esam atmetuši. Tātad jūs piedāvājiet apmēram dalīt, es krievu valodā teikšu, visus Latvijas iedzīvotājs naši, tātad mūsējie iģerevņa, tātad laucinieki. Līdzīgi tas ir apmēram tāpat kā Ķīnā, kad es biju, Igauņa kungs stāstīja par Maskavu, es biju pirms vairāk kā 10 gadiem Ķīnā, un tur bija līdzīgi, tikai tur bija grūti notēlot vietējo. Jūs saprotiet, kādu iemeslu dēļ. Līdz ar to mēs visos muzejos, visur, nu mēs plastiskās operācijas iztaisīt nevarējām, un mēs bijām spiesti tāpat kā Krievijā maksāt šo te dubulto vai pat lielāku maksu par attiecīgu kultūras pieminekļu apmeklēšanu. Nākošais, kolēģi, šī ir vēlēšanu sistēmas skropļošana. Un es neattaisnoju arī savus kolēģus, kuri pirms pašvaldību vēlēšanām aicināja deklarēties vienā vai otrā vietā. Tā ir vēlēšana sistēmas skropļošana, un tas arī ir satversmes pārkāpums, jo mēs zinām arī tostarp, ka var balsot tostarp arī pēc nekustamā īpašuma tātad atrašanās vietas personu pašvaldību vēlēšanās. Šeit kolēģis Smirsks runāja par starptautiskajām normām. Es jums gribu iebilst, ir bijušas Eiropas Savienības tiesas nolēmumi atbildot uz prejudiciāliem nolēmumiem, kur ir prejudiciāliem jautājumiem, kur, un tur ir Austrijas lieta ir bijusi, proti, es citēju, ir pateikts, ka mērķis, kas pamatots ar ekonomisko izdevīgumu vietējiem iedzīvotājiem, ir neattaisnojams. Šeit viņi arī analizē hartu, par kuru jūs runājāt. Mums šeit iespējams ir jārunā, ka šeit ir pretruna ar starptautisko paktu par pilsoniskām un politiskām tiesībām, ar Eiropas cilvēktiesību konvencijas ceturto protokolu.
Čipāns, cik laika normā. Jums vēl vajag?
Un, ja jūs man atļausiet, vēl pašu pēdējo.
Čipāns, kundze, mēs atļaujam.
Divus, paldies. Kolēģi. Es domāju, ka, lai varētu šādi būtiski ierobežot pamattiesības, mums ir jāievēro pamattiesību izvērtēšanas tests. Proti, vai tas ir noteikts ar likumu, vai tas ir skaidri saprotams, otrkārt, vai tam ir leģitīmais mērķis, un vai tas ir samērīgs. Manuprāt, šeit jau mērķis trūkst. Iespējams, ka pašvaldība formāli ar saistošiem noteikumiem, ko varētu vērtēt kā likumu, to ievēros, bet absolūti leģitīmā mērķa trūkst. Un es gribētu teikt vakar, man liekas, par to jau kāds runāja, ka mēs varējām medijos izlasīt, ka pašvaldības budžets Rīgā ir palielināts un vēl 7 miljoni klāti Rīgas satiksmei. Pie 51,1, ko viņiem iedeva, un vēl pavasarī, vasaras sākumā, pēc 4,79 miljoniem latu nācis ir klāt. Jūs saprotiet, tas ir tādā caurā mucā, un man ir vienkārši nožēloju, man ir žēl, ka es esmu spiesta maksāt nodokļus šādai te pašvaldībai. Es aicinu atbalstīt pašvaldības aicinu atbalstīt vienotības priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Pārlim seržantam.
Labdien, kolēģi, pēc Čepāns kundzes vienmēr ir ļoti grūti uzstāties pēc viņas juridiskās argumentācijas. Bet ja jau pa vēsturi, tad pa vēsturi sev var atcerēties laiks. Tas bija kāds 95. Gads, kad mēs 6 cilvēki no Latvijas bijām Tadžikistānā un pārlidojām ar lidmašīnu no Dušanbē uz Kirgīzijas galvaspilsētu un pēc tam sareiķinājām, cik mēs samaksājām pa biļetēm un uzzinot, cik maksāja pa biļetēm blakus man sēdošais Aituganas, mēs sapratām, ka mēs 6 cilvēki esam viņiem visiem uzsaukuši biļetes. Bet tas nu tā. Nu, es esmu, protams, rīdznieks, līdz ar to, balsojot tā vai šā, es gribot, negribot, nonākšu interešu konfliktā, jo no vienas puses. Protams, Rīgas satiksme ir absolūts melnais caurums, kurā jebkura izmēra naudas līdzekļi pazūda kā sniega pikas ellē, un tas ir viennozīmīgi. Bet no otras puses, mana meita skolniece un mana sievasmāte pensionāre brauc pa velti. No vienas puses, es, protams, redzu, ka Rīgas nam pārvalde manu māju čakarē tā, ka maz neliekās, izdomājot visādas remontdarbus, teritorijas apkopšanas un ko tik vēl ne. Bet no otras puses ir biedrība. Bet no otras puses, tanī pašā laikā, es saprotu, ka mana māja, kura ir 20 tūkstoši latu liels parāds, bez šīs te Rīgas nam pārvaldes apkurs sezona nebūtu uzsākusi vēl šodien. Tā kā varbūt padomāsim par to, kāpēc tā ir noticis, ka mēs esam Rīgai un citām pašvaldībām atdevuši sociālās funkcijas, kas īstenībā būtu jāuzņemās valstī. Un varbūt es pat nebūtu nācis nemaz runāt, bet Ašerādena kunga uzstāšanās laikā es tomēr saklausīju arī to vēl vienu, it kā mazo iemesliņu visam šim troksnim, un tā bija tā drusku greizsirdība par to, ka Ušako kungs šo visu izmanto, lai gatavotos nākošajām vēlēšanām. Protams, tas arī nav noliedzams, bet ja mēs viņam atņemsim šo iespēju, ziniet, Rīgā ir tik daudz iespēju atrast šīs te veidus, kā izpausties, sākot ar to, ka var pieņemsim nokrāsot vienā krāsā visās guļam rajona mājās pastkastītes, un sazīm ko, tā kā varbūt arī padomāsim par to, kā pārdalīt valsts un pašvaldības starpā tomēr tos budžetus, lai pašvaldības nebūtu visu laikā kaut kādi, es nezinu, varoņi un sociālo, nu teiksim, palīdzības niedzē, bet lai tie cilvēki tur varētu dzīvot drusku cienīgāku cilvēku dzīvi. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Inesē Liebiņa-Egnerei.
Godātie kolēģi, mēs visi šeit aktīvi debatējam, klausāmies, ir ļoti daudz simbolu un asociāciju jautrības un juridisku argumentu, bet šiet, ka tie galvenie varbūt šo debašu izraisītāji negrib klausīties šajos argumentos un noskatās šajā visā kā tādā teātra izrādē. Un man arī tāpēc gribas mazliet simboliski paskatīties un ir klasiķim Tenesijam Viljamsam tāda luga, ilgu tramvajs. Un saprotiet, tie, kas nav redzējuši, var noskatīties jaunajā Rīgas teātrī, ir jauns uzvedums tieši, un pirms stundas pusotras sāk tirgot biļetes uz decembra izrādēm. Ilgu tramvajā kāda sieviete nespēja vairs dzīvot šodienā, jo viņa atcerās to labo pagātni, tos labos laikus, to visu, kas bija, tas tā pārpilnība, tas tā pārbagātība un tā realitāte, tā skaudrā realitāte, kas ir šodien nepatīk. Un visi pārējie tā kā vainīgi pie tā, visi pārējie tā kā mēģina teikt, nu, mosties, mīļā Blanche de Bois, un nu, stāvi ar kājām uz zemes, nu, nepatīk. Nu, redzēt, kaut kā šodien, protams, ka varbūt parlamentam nebūtu par to jādebatē, kādas atlaides vajag vai nevajag sabiedriskā transporta sniedzējiem pašvaldības uzņēmumam savos normatīvajos aktos noteikt iespējams. Bet es domāju, ka ja mēs to nesakārtosim ar likumu visā Latvijas Republikas teritorijā, tad tas tiešām ir bīstam. Un šie juridiskie argumenti, kurus minēja gan Čepāns kundze, šie saimnieciskie argumenti, kurus minēja Ašerādēm kungs, tie ir ļoti, ļoti nopietni. Šī nav teātra izrāda, godātie kolēģi. Mums tiešām ir jādomā par to tiesību sistēmu, kurā mēs esam, un lūdzu saprātīgi attieksmies pret sabiedrisko pakalpojumu, pret tām personām, kurām ir vajadzīga atvieglojuma, par to, ka arī pašvaldību uzņēmumi ir jāvada pēc saimnieciskiem kritērijiem, ir peļņas rādītāji, būtu labi arī finanšu audits. Starp citu, manas balss iniciatori ir nākuši pie saimas ne tikai apturēt šo konkrēto iespējamo atlaižu piešķiršanu, bet arī lūguši Saeimu nākt talkā, lai Rīgas satiksmei būtu finanšu audits, lai mēs, rīdzinieki, es tai skaitā beidzot saprastu un noskaidrotu, kā tad īsti ir ar tiem cipariem Rīgas satiksmei, vai Rīgas satiksme vispār var atļauties, jebkādas atlaides. Tāpēc, kolēģi, lūdzu, atbalstīsim šo priekšlikumu un lūdzu atgriezīsimies pie racionāliem kritērijiem, argumentiem un skatuve un teātris Latvijā ir lieliski. Mēs to varam baudīt, bet ne Saeimas namā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, cienītās deputātes. Es gribētu minēt vienu lietu, kas jau bija, kas izskanēja agrāk. Man liekas, varētu teikt tā, tas suns ir aprakts dzīves vietas deklarācijas likumā. Un viņa galīgi nepiemērot pielietošanu, lai noteiktu, kur nonāk nodokļi. Ja jūs paskatītos uz to pašu dzīves vietas deklarācijas likumu, man liekas, varbūt jūs raudāt, varbūt jūs smietos. Bet tas ir viens absurds, ar ko mēs tagad vēl dzīvojam. Nākamais absurds ir, ka to piekabina klāt pie tiem pie nodokļiem. Un trešais absurds ir, kā viņi tagad izlieto Rīgas domi. Bet man liekas, te jautājums ir faktiski pa principu, nevis pa naudām, pa finansēm, vai tur vajag kaut kādu subsidijas vai nevajag. Te man liekas skaidrākais princips. Un tā kā es esmu sabiedrības saliedētības komisijas loceklis, un es gribu atgādināt, ka ļoti daudz saskaņu centra deputāti tur ir pārstāvēti. Te ir runa, manā uztverē par sabiedrības saliedēšanu. Mūsu komisija mēģina darīt to, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu sabiedrības saliedēšanai. Šis gājiens dara tieši pretējo. Jūs skaldat latviešu sabiedrību, Latvijā dzīvojošos cilvēkus divās daļās. Un kas varētu būt nākamais solis? Galīgi loģiski. Varbūt Liepājā vajadzēs tādu pašu, Balmierā, Daugavpilī. Un man liekas, kāds jau ieteica, ka varbūt Latgala varētu ieviest tādu vīzu režīmu mums rīdziniekiem un tā tālāk. Īstenībā tas solis, tas pirmais solis ir spērts, un es nezinu, vai jūs to apzināties, bet es lūdzu apzināties to, ko jūs darat, ko jūs partija dara Rīgā. Tā skalda Latvijas sabiedrību. Un jums būtu jādara viss, jūs esiet jūsu vārdā, jūsu nosaukumai saskaņa, un jums vajadzētu arī to saskaņu, to principu pielietot arī politiskā dzīvē. Tā kā es uzsveru vēlreiz, te ir runa par principu, te nav runa par naudu vai par kaut kādām likmēm vai subsidijām. Tā kā domāsim par to, kā mēs varam saliedēt mūsu sabiedrību Latvijā un sāksim ar Rīgu un ar pierīgas iedzīvotājiem. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilam.
Augstā Saeima, godīgi sakot, šodien es virmo emocijas, bet man liekas, ka vajadzētu vairāk padomāt par saknēm, saiknēm un sekām. Pirmais, vakar runājot par budžetu lietām, es, ja jūs atceraties, teicu, ka mums ir liela, traģiska problēma, ar pašvaldību budžeta veidošanu. Šodien runātāji arī atzīmē to lietu. Francijam ir tās labs teiciens, kas maksā naudu, tas pasūta muziku. Ja valsts maksā naudu par sabiedriskiem pārvadājumiem, lūdzu, mēs varam likt jebkuras prasības, varam likt jebkuras nosacījumus. Kāpēc ne? Šodien šī funkcija ir atvēlēta pašvaldībā, jo vairāk. Likumā par pašvaldībām ir melns uz balti ierakstīts, ka pats pašvaldības galvenais uzdevums ir rūpēties par tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo pašvaldības teritorijā. Tā ir likuma prasība, kuru pašvaldībām jāievēro. Punkts 1. Punkts 2. Pašvaldības realizējot šo te funkciju ir autonomas pieņemot lēmumus. Piedāvātā redakcija, es godīgi sakot, bija ļoti pārsteigts par Čepāns kundzi, kuras ļoti respektē kā ļoti kvalificētu juristi. Jau pašā redakcijā ir ieliktas vairākas spraugas, kas dod iespēju manipulēt ar šo te normu un kas nerisina šo lietu pēc būtības. Otrs moments. Ja mēs runājam par nevienlīdzību un sociālo netaisnīgumu, to nav veidojis ne saskaņas centrs, ne Rīgas doma. Tas ir tas, pie kā mēs esam nonākuši šo te gadu laikā, un tas ir fakts, kuru jākonstatē, un jādomā nevis par to, kurš ir vairāk vainīgs pie tā, bet ko darīt, lai šo te nevienlīdzību mazinātu. Ne Latgales cilvēki ir vainīgi, ka Latgalē nav darba vietas, un viņi ir spiesti braukt un strādāt uz Rīgu. Starp citu, iebraucēji skaits Rīgas darba tirgu vienmēr bija ļoti liels. Vienmēr. Ir padomju laikos, ir pēc padomju laikiem. Tāpēc tā situācija izveidojasies ne vakar, ne šodien, un turpināsies arī rīt. Tā ir valsts plānošanas sistēmas vaina, ka Rīgā ir koncentrēts viss. Lai atrisinātu šīs te lietas, mēs varam grozīt likumus, kā mēs gribam, bet ja nebūs mainīta situācija, ka šodien budžeta izlīdzināšanas fonda veido pa divām trešdaļām nevis valsts, bet Rīgas pašvaldība ar saviem nodokļu ieņēmumiem, nekas nemainīsies. Ja šī izlīdzināšanas procesā Rīgai tiks no tā paša izlīdzināšanas fonda doti atskaitījumi, lai uzturētu sabiedrisko transportu, tad arī var būt uzstādīta prasība, lai būtu piešķirts vienāds atlaids, vienādi spējas noteikumi visiem Latvijas iedzīvotājiem. Trešais moments. Laikam tomēr ir jādomā arī par to, šodien te izskanīja, ka lūgt, nav caurspīdīga Rīgas satiksme un visi pārējā lietas. Ja? Rīgas satiksme ir pašvaldības kapitāla sabiedrība. Valsts kontrolē ir visas tiesības un visas pilnvaras, lai pārbaudītu tās darbību, tai skaitā arī piedāvāto tarifu pamatotību. Kāda problēma šeit izmantot vienkārši administratīvās svīras un pasūtīt valsts kontrolē šādu pārbaudi, ja valsts kontrole to nav ieplānojis pati? Un pēdējais, ko es gribētu teikt. Beigu beigās, mēs esam par demokrātiju. Pātrināsim pašvaldību referenduma likuma pieņemšanu un varbūt atļausim, lai pašvaldību iedzīvotāji šīs lietas izskata savos referendumos. Es gribētu paskatīties, kāds rezultāts būs Rīgā, ja mēs tādu jautājumu uzstādīsim referendumā. Būs tas risinājums vai ne, es stipri šaubos. Bet tas, ka Saimā ir jādomā nevis par to, cik labs vai slikts ir saskaņas centrs, cik laba vai slikta, ir Rīgas domas vadība, bet jādomā par to, ka šī problēma pastāv un jāmeklē risinājumi, nevis tāda, kas ko piedāvā vienotība, bet fundamentāli risinājumi, lai šo problēmu novērst. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamās sēdes vadītāji, kolēģi, Saimai, protams, galvenais uzdevums nav domāt par to, kāds izskatās saskaņas centrs vai kāda cita partija. Bet nepārprotami, viens no galveniem politikas uzdevumiem ir stabilitāte valstī. Tas ir mūsu visu politiķu virsuzdevums. Un stabilitāte valstī ir iespējama tikai tad, ja ir pietiekam iedzīvotāja labklājība un ir sociālā vienlīdzība. Un, diemžēl, Saimai ir jārēģē uz šādu iespējamu Rīgas lēmumu, jo šis Rīgas iecerētais lēmums mazina sociālo vienlīdzību valstī un līdz ar to vairo nestabilitāti valstī. Par to jau šeit runāja daudz iepriekšējie runātāji. Varbūt šis lēmums atbilst likuma burtam, bet tas neatbilst likuma garam. Tas neatbilst tam likuma garam, kas ir rakstīts mūsu satversmē un par ko jau mums šeit runāja deputāti Čepāni. Proti to, ka mēs esam vienlīdzīgi visi šajā valstī. Neapšaubām Rīga vēsturiski dažādu objektīvu iemeslu dēļ ir tāda, kāda viņa tā ir šobrīd. Nav Eiropā nevienas citas, es atkārtoju, nevienas citas valsts, kurā galvaspilsētā un tās apkaimē būtu koncentrēta gandrīz puse Latvijas valsts iedzīvotāji. Kaut kas līdzīgs ir Austrijā, jo Vīna bija kādreiz Austro-Ungārijas galvaspilsēta, bet tur tās proporcijas ne tu nav tādas, kādas ir Latvijā. Arī mūsu kaimiņos situācija ir stipri atšķirīga gan Lietuvā, gan Igaunijā. Jāatcerās ir tas, ka valsts vienmērīga apdzīvotība ir arī valsts drošības jautājums, jo Rīga neapšaubām ir kā sūklis dažādu objektīvu iemeslu dēļ, kāpēc iedzīvotāji uz šeien tiecās. Un mums ir jādara viss iespējamais, lai šo efektu mazinātu, lai attīstītos ne tikai Rīga, Pierīga un varbūt vēl viena otra liela pilsēta, bet attīstītos visi Latvija. Un te jau pareizi runāja kolēģi, ka ne jau tikai šis viens piedāvātais lēmums kaut ko fundamentāli atrisinās viss valsts mērogā. Blakus izlīdzināšanas fondam ir jābūt arī citiem pasākumiem. Vakar šeit runāja par problēmu, ka nauda seko skolēnam īsti nestrādā. Nauda seko skolēnam, tas ir pareizs princips. Tikai valstīs, kur ir daudz maz līdzīgas apdzīvojuma problēmas, proti iedzīvotāji ir koncentrēti vairāk valsts kādā teritorijas daļā, savukārt cits daļas ir stipri mazāk apdzīvots, kā piemēram Somijā, ir nevis divi koeficienti, kā mums Latvijā pilsētām un lauka apvidiem, bet ir aptuveni 10 koeficienti, kas ir atkarīgi no tā, kāds ir iedzīvotāju blīvums, kādas ir hidro, kādas ir cits geogrāfiskās īpatnības, un līdz ar to arī šis princips, ja mēs ieviest taisnīgu koeficientu sistēmu, princips nauda seko skolēnam būtu nesalīdzinām taisnīgāks un pareizāks. Tā kā mums par visām šīm lietām ir jādomā. Tāpēc arī noslēgumā es gribu teikt, ka šī vienotības reakcija uz iespējamo Rīgas domes lēmumu ir visnotaļ pareiza, jo nereaģēt nedrīkst. Nereaģēt nedrīkst uz lēmumu, kas mazina iedzīvotāju sociālo vienlīdzību un līdz ar to grauj stabilitāti valstī. Mums ir jāreaģē, bet mums, protams, ir jādomā arī par citiem kompleksiem pasākumiem, lai Latvija attīstītos visur un lai Latvijas attīstība būtu iespējama vienmērīga visā teritorijā. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Jeļenai Lazarevai.
Godējami kolēģi, visiem ir zināmā iedzīvotāja ienākuma nodokļu sadalīšanas sistēma, kad nauda seko līdzi cilvēka dzīves vietas deklarācija, nevis līdzi darba vietai. Vēsturiski bija pieņemts, ka šī divi kritērija būs atbilstoši vienu un tai pašai teritorijai. Sabiedriska transporta problēma ir tikai daļa no pašvaldības budžetu veidošanas problēmas. Vienotības priekšlikums demonstrē pilnīgo nevēlēšanas iedziļināties šajās problēmas. Nepieciešamība uzlābot finansējumu pārdalīšanas sistēmu starp pašvaldībām jau ir acim redzama. Visi izlīdzināšanas fondi, kuri strādā pēc principa viens ar bļodu un septiņi ar karoti, rada pilnīgo pašvaldību vienlēdzību jaunu darba vietu izveidošanā. Naudai jāseko līdzi darba vietam un nodrošināt konkrētas teritorijas iedzīvotājus ar nepieciešamo infrastruktūru. izlīdzināšanas sistēmai un dotāciju pārdalīšanas sistēmai pašvaldības nav nekādu mehanizmu, kas veicinātu jaunu darba vietu radašanu. Tāpēc paliks problēmas, visas problēmas turpinās un līdz brīdim, kad pašvaldība budžeta nauda pēc būtības nebūs seko līdzi darbiniekam. Vienotības priekšlikums ne tikai nerisinā problēmu, bet tikai to padziļinā. Lūdzu, neatbalstīt 10. priekšlikumu un balsot pret.
Paldies, vārds deputātam Ivanam Klemēķevam.
Labdien, cienījamie kolēģi. It kā tāds ļoti īsts priekšlikums, bet pats vēl lielas problēmas. Es uzmīgi uzklausos arī visas deputātas, un man arī izbrina to, piemēram, kad bijušais satversmes tiesnese Čepana kundze šeit teica par satversmes pārkāpumu. Es gribu atgādināt, jūs laikam jau bijat Čepana kundze tajā laikā satversmes tiesnese, kad jūs neko laikam neizdarīt par to, kad Saime pieņēma likumu, lai strādājušiem pensionāriem nemaksāt algu pilnu no apjomu. Un to valsts izdarīja pret satversmi dažas reizes, vismaz trīs. Pēc tam arī mums nav, diemžēl, tāda iespējams Reira kungs, kā piešķirt bijušam jauna laikam biedram Aivaram Aksinākam 170 tūkstoši sārīkot spiedvēja sasensībās, vai, kā es vakar uzradēju ministra kabinetam, arī kā 6 tūkstoši lati vairāk vienkārši izmetam miskastē, un mums nav nauda, lai samaksāt kaut ko. Kāpēc citi Latvijas iedzīvotāji nevar samaksāt par braukšanu, tas ir tas līmenis, ko jūs gribat panākt, ka latvišam vajag būt nabadzīgam. Tā kā vajag rūpēties par savam iedzīvotājiem, un tas ir Saeimas deputātam arī pienākums rūpēties par savam iedzīvotājiem, ko dara Ridzīnkie. Es arī man izbrin tas, ko vienotība Rīgas doma izskatu šo jautājumu balsē pret, bet atvien man viņas taču ievēlē Ridzīnkie. Ridzīnki, kuri arī grib dzīvot Rīgā labāk, nevis Garkalne, piemēram, kur paša bagātāk pašvaldība. Par salīdījumu, par ko mēs ļoti daudz runām, vakar es prasīju 73 tūkstoši priek jumta remonta IT Kozakievišas nacionālajā biedrībā, kur pulcējās 22 nevalstiskas organizācijas. Bet, diemžēl, Liepiņa kungs, jūs balsat pret to par saldījumu vakar, ko es prasu. Kazaka kundze, kura arī vienmēr rūpēs par NVO, arī nebalsē pat. Nu, tad mēs balsam par saviem, par citiem mēs nebalsam. Par sociālo taisnīgumu arī, ka jūs teicat, ka Maskava cenas uz teātri tāda, bet līdot uz Maskavā, ar Air Baltic kompāņu bilēs maksa dārgāk, nekā mēs lidām uz Brīseļa. It kā uz Brīseļa ceļš 2000 km, mēs maksam varam pa 10 latam aizlidot uz Maskavu 1000 km, un arī pa 170-150 latam varam aizlidot. Kāpēc tā? A lidot Eiropas vidu, tur vispār šausmīga tā cena smieklīga, nekā salīdzināt ar mums su kompāņiem. Kāpēc tā? Arī nav taisnīga, mums vajag sūdzēties uz Eiropas Savienībā, ka tā nevar būt. Un arī, kur bija tās sociāla taisnīgums, kad 90 gados 20 tūkstoši Ridzīnkos bija izlikta no savām dzīvo mājām. A Latvijas satversme garantēja katram iedzīvotājam tiesību uz dzīvokļu. Tā atvaid man, tā ka vajag arī būt konsekventi, mums skatīsies arī, ko jūs darat ar savu tautu. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Paldies, Godātie kolēģi, debatēs izskanēja spilgti piemēri par Maskavu, spilgti piemēri par Ķīnu, un pirmais uzreiz, kas nāk prātā, ir saskaņas centra sadarbības līgums gan ar vadošo partiju Ķīnā, gan ar vadošo partiju Maskavā. Tad lūk, no kurienes nāk šī te ideja. Runājot par Ušakova un saskaņas centra, teiksim, selektīvo netaisnīgo pieeju Rīgā sadalot rīdznieks, nerīdznieks sabiedriskā transporta jautājumos, pirmais, kas man prātā ienāca, bija tas, ka saskaņas centrs sev visu laiku mēģina pozicionēt kā sociāldemokrātisku, taisnīgu partiju, kur iestājas par līdztiesību un tā tālāk. Un te lūk parādās tā āža kāja, ka izrādās, ka viņi necīnās nec par taisnīgumu, nec par līdztiesību. Viņi dala Latvijas iedzīvotājus rīdziniekos un nerīdziniekos, tādējādi viņi apgāž pašu proponēto viedokli, ka viņi vēlas būt sociāldemokrātiski. Kādu orientāciju definēt no politologa viedokļa šādai partijai man šobrīd ir grūti pateikt. Tas, ka tā ir prokremliska, tas ir skaidrs, bet no politoloģijas zinātnes viedokļa, acīm redzot, te būtu vajadzīga īpaši precīza definīcija. Un visbeidzot, Nacionāla apvienība, katrā ziņā mūsu cilvēku vairākums, uzskata, ka šī diskriminējošā attieksme pret pārējiem Latvijas iedzīvotājiem savā ziņā arī ir mērķēta un vērsta tieši pret latviešiem, jo absolūtais latviešu vairākums dzīvo ārpus Rīgas. Un te mēs saskatām diezgan nepatīkamu tendenci, no kuras vajadzētu izvairīties. Līdz ar to saskaņas centram, ja viņi sev uzskata par sociāldemokrātiem, vajadzētu pirmkārt pašiem aizrādīt Ušakovam, un otrkārt nekavējoties novērst šīs diskriminējušās rīcības pasākumus, kuras ir uzsācis Ušakovs. Tā ka aicinu darīt visu, lai tas nestātos spēkā 1. janvārī.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilsonam otroreiz.
Es runāšu ļoti īsi. Godīgi sakot, es negribētu, lai šī diskusija pārvēršās par tiesu par saskaņas centru. Šī grozījuma nav domāta Rīgai, viņa domāta visām 119 pašvaldībām. Punkts 1. Es atkārtoju vēlreiz, šī grozījuma skar visu 119 pašvaldību darbu. Otrkārt, jūs traucējat man runāt, paldies. Otrkārt, šodien jau izskanēja vairāki priekšlikumi par trūkumiem dzīves vietas deklarēšanas sistēmā, par budžeta plānošanas lietām. Man liekas, ka tā ir viela diskusijām, nevis to, ko dara, ko nedara saskaņas centrs. Gāja runa par to, ka ir jābūt likumam par galvaspilsētu, viņam jābūt diezgan ātrā tempā izstrādātam, lai tur paredzētu visas tās iespējas, lai mazinātu arī tā saucamo diskrimināciju vai nevienlīdzību. Un visbeidzot, likums un likuma grozījumi, ja viņi ir nepilnīgi un varbūt varētu būt apējami ar līkločiem un visādiem aplami ceļiem, tie grozījumi nedrīkst būt pieņemti. Es aicinu neatbalstīt vienotības izstrādāto priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam. Vai ir jauns anekdāšu krājums?
Labdien, kolēģi! Jā. Vispirms es vēlētos aicināt kolēģis beigt maldināt sabiedrību un aicināt medijiem neizplatīt nepatiesu informāciju, ka Rīgas doma piedāvā dažādu, vēl jau vairāk diskriminējušu maksu par sabiedrisko transportu. Nekas tam līdzīgs. Visiem ir noteikta vienāda maksa – 1 eiro un 20 centi. Un vēlētos atzīmēt, ka šī maksa, jā, vēlētos, speciāli priekš jums, Rēra kungs, vēlētos atzīmēt, ka šī maksa ir noteikta saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numur 341. Kurus ir pieņēmusi valda Dombrovska valdība. Savukārt, tas, ko piedāvā Rīga, ir parūpēties par saviem nodokļu maksātājiem, rīdziniekiem. un par pašu rīdzinieku sarūpētiem nodokļiem sekt daļu viņiem no šīs maksas. Šādas tiesības pašvaldībai deliģē likums. Cik lielu daļu? Atvainojiet, tā ir Rīgas domes un rīdzinieku darīšana. Nevis kādas politiskās partijas vai finanšu ministra viedoklis, kas būtu jāklausās. Taču vienotība, tā vietā, lai sekotu Rīgas piemēram, un kā varas partija visā valstī, arī izrādīt tādas pašas rūpes par cilvēkiem, nodarbojas ar politisko greizsirdību un demonstrē ļoti saudabīgu savas varas, tiesiskuma un vienlīdzības izpratni. Tā vietā, lai rūpētos par cilvēkiem, tā ar sošo priekšlikumu mēģina rupi iejaukties pašvaldībām deleģētajā kompetences jomā. Vienotība tā arī nav spējis paskaidrot, kāds ir tiesiskais un loģiskais pamatojums tieši šim sabiedrības sniegtajam pakalpojumam liekt pašvaldībai saviem iedzīvotājiem sniegt atbalstu. Ja atrunas ir par līdztiesību, vienlīdzību un tā nav liekulība, tad sekojot šim priekšlikumam, es saprotu, ka vienotība iesniegs tādus pašus priekšlikumus arī attiecībā uz citiem pakalpojumiem, liekt pašvaldībai piemērot saviem iedzīvotājiem atbalstu. Tas ir par siltumu, komunālajiem pakalpojumiem, sociālajām palīdzībām. Ir jāatzīst, ka vienotības priekšlikums ir nepārdomāts un neveiksmīgs mēģinājums cīnīties ar sekām, kuras tā pati ir pieļāvusi, jo raugi, kāda ir situācija. Katras pašvaldības pienākums ir rūpēties par saviem iedzīvotājiem. Savukārt likums nosaka konkrētas ienākuma avotus pašvaldībai, savu funkciju veikšanai, kuri, kā jūs vēl zināt, galvenais ienākuma avotus pašvaldībai ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis. No nodokļiem, kas ir tieši saistīti ar saimniecisko aktivitāti, kā piemēram, uzņēmuma ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, pašvaldības nesaņem neko, kas līdz ar to rada šo saudabīgo situāciju priekš pašvaldības, jo sēžu priekš Rīgas. Rīga dod darbu simtiem tūkstošiem iedzīvotāji, kas nav rīdzinieki. Palīdz attīstīties biznesam, pelnīt, taču Rīga no tā nesaņem neko, viss aiziet valsts budžetā. Un neskatoties to, ka Rīga attīstās kā darījuma centrs, tās iedzīvotāju skaits patiesībā samazinās. Tātad samazinās arī tās ienākuma bāze, savukārt apkārtējo pašvaldību iedzīvotāju skaits pieaug. Tāpēc ir tikai loģiski, ka Rīga meklē instrumentus, kā izlīdzsvarot šo situāciju. Tā jāietvarā, kādu jūs valdošās partijas esat izveidojuši. Tāpēc vienotība, ja gribat mainīt šo situāciju, pārtraukt pašvaldību cīkstēšanos pēc iedzīvotājiem, tas ir jūsu rokās kā varas partijai. Mainiet likumā paredzētos pašvaldības budžeta veidošanas avots. Ja pašvaldības budžeti veidotos no citiem nodokļiem, pieņemsim PVN vai uzņēmuma ienākuma nodokļa, tad pašvaldības būtu motivētas pirmkārt domāt, kā veicināt saimniecisko aktivitāti savā teritorijā, nevis veidot to kā ērtu guļam rajonu, cerot, ka to fabriku vai rūpnīcu uzbūvēs kaut kur blakus citā pašvaldībā. Kā tas arī pašreiz notiekās? Tas viss lielā mērā ir jūsu rīcības vai bezrīcības sekas, kas tagad notiekās. Un jūsu kaismīgā darbošanās pašlaik atgādina Vinnie Pūka medības uz milzu lempiem. Ziniet, kā viņas beidzās? Es jums nolasīšu. Jā. Tad viņš ielika ķepu vienā no šīm pēdām, divreiz pakasīja degunu un piecēlās. Jā, Vinnijs Pūks noteica. Nu, es saprotu, Vinnijs Pūks sacīja. Es biju muļķis un piekrāpos. Viņš bēdājās. Kurā tā vienotība? Varbūt atliekiet savu politisko greizsirdību un apdomājieties, lai jums ar savu iniciatīvu nesanāk tāpatās kā Vinnijam Pūkam. Kad beigās tomēr būs jāatzīst, ka jūs paši esat nomaldījušies savā sapēdotajā normatīvu aktu mežā. Jo Rīga visu ir izdarījis saskaņā ar to, kādu normatīvu vidi tā ir izveidota. Tā nav noteikusi dažādas tarifas rīdziniekiem un lauciniekiem, kā jums to labpatīgs pasniegt, lai šķeltu sabiedrību. Bet gan pildot savas pašvaldības funkcijas rūpējas par tās iedzīvotājiem, saviem nodokļu maksātājiem, tieši tāpat kā to dara citas pašvaldības. Un jūsu piedāvātais likuma grozījums, kas ir vērsts pret Rīgas domes lēmumu, pret rīdziniekiem nesasniegs šo mērķi, jo es mazreiz vismaz trīs veidus, kā viņu padarīt bezjēdzīgu. Bet vai jūs esat padomājuši par citām pašvaldībām, kuras būs spiestas liekt iedzīvotājiem atvieglojumus sabiedriskajā transportā, kā piemēram Sigulda un citas? Atvējiet man pabeigt. Es kuldās pabeidzu. Jā. Es saprotu...
Atļausim pabeigt.
Jā.
Deputāti lūdzu balsojam par to, vai atļaut deputātam Zariņam pabeigt. Deputāti lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai atļaut deputātam Ivaram Zariņam turpināt debatas vēl 2 minūtes. Lūdzu balsošanas režīmu.
Paskatīsimies, kāda ir mums atklātība, jā.
Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71, pret 69, tā tad lūdzu turpināt.
Tad es saprotu, ka vienotībai nebūs grūti apstāties, viņi turpinās šo. Tāpēc esmu sagatavojis grāmatiņu, un aš jau man Čepānas kundze neesmu paslinkos, jau to nopircis. Šī ir grāmatiņa par Vinniju Pūku un viņa draugiem. Un tur ir nodaļa, kas notiek tālāk ar Vinniju Pūku, viņš kopā ar Siventiņu tomēr izdomā taisīt lamatas lempjiem. Jā. Un šī esmu ielicis kā grāmatzīmi esmu ielicis, lai jums vieglāk būtu atrast jūsu valdības noteiktos ministra kabineta noteikumus, saskaņā ar kuriem sanāk šī braukšanas maksa. Viņa pēc jūsu noteikumiem sanāk vēl augstāk. Tā kā jūs lūdzu iepazīsties un varbūt tomēr izrīsies secinājumu. Savukārt jūsu atbalstītājiem, jūsu draugiem, reformu partijai, es ieteiktu padomāt, kādas konsekvences radīsies, ja jūs atbalstīsiet šo vienotības piedāvāto normu. Jo, raugiet, tieši jūsu jaunajam vides un reģionālās attīstības ministram vajadzēs būt tam, kuram vajadzēs skatīties, kā pašvaldības ir ievērojuši šo normu un cīnīties par to, lai pašvaldības liektu atbalstu saviem iedzīvotājiem. Savukārt, mēs, protams, parlamentāri palūksim pārliecināties, kā strādā šis ministrs. Un šeit palūksim vienotībai nobalsot par to, kā šis ministrs būs ievērojis vai izpildījis vai neizpildījis šo normu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Kalniņa Lukaševiča, ko vēlās piebilst?
Kolēģi, paldies par debatēm. Atļaujiet teikt lielu paldies Ašrādam kungam, kas detalizēti izklāstīja tos argumentus, kas tika minēti arī tieši tautsēmniecības komisijas sēdē no priekšlikuma iesniedzēja puses. Un balstoties uz šiem argumentiem, arī tautsēmniecības komisijas sēdē tika lēmts atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 28 atturis 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Turpināt skatīt likumprojektu, kurā ir vēl vairāk priekšlikumi. Ļaujiet, kolēģi, pievērst jūs uzmanību 11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Sprūģa kunga priekšlikumam, kas saistīts ar pārejas noteikumiem. Tai noteiktu, ka arī par 13. Gadu sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā saistītajiem zaudējumiem varēs tikt kompensēti. Attiecīgi komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts, un tas ir būtisks, lai tiešām varētu turpināties sabiedriskā transporta pakalpojuma reģionos. Lūdzu.
Deputāti atbalsta.
12. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa kunga priekšlikums, kas saistīts ar autotransporta direkcijas un plānošanas reģionu tiesību un saistību pārņemšanas jautājumiem, komisijā tika daļēji atbalstīts un ir iekļauts priekšlikumos numur 13 un numur 14.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kas tātad pārejas noteikumos nosaka, kādā veidā tiek veikta funkcija pieņemšana un nodošana starp plānošanas reģioniem autotransporta direkciju, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Tāpat arī 14. Atbildīgās komisijas priekšlikums par pārejas noteikumiem, kas saistīts ar funkciju pieņemšanu un nodošanu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un tautsēmniecības komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 27 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija, kā priekšlikuma iesniegšanas termiņa, rosina noteikti 5 dienas.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. novembris. Paldies! Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūs uzmanībai grozījumu jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā. Otrais lasījums. Atbildīgā komisija saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmo iesniedz deputāts Tutins. Komisija šo atbalstījusi un iekļāvusi komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi 4. Priekšlikumā iekļauts arī satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums.
Deputāti atbalst.
Tāpat arī vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Sprūdža priekšlikums iekļauts 4. Un atbildīgās komisijas izstrādāt to 4. Priekšlikumu, tad lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalst.
5. Vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Sprūdža priekšlikums arī komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalst.
Tas arī viss, lūdzu balsot otrā lasījuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
14. novembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam 14. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
No acīm redzot, respektējot vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra vēlmi nevadīt Latvijas vidas aizsardzības fonda padomi, neviens priekšlikums tā arī nav iesniedzis, līdz to es aicinātu otrajā lasījumā apstiprināt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretēturis nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Nu, uz priešlikumiem neceram, bet gaidīsim līdz 14. novembrim. Paldies.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš šajā gada 14. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma diplomātiskā un konsulārā dienas likumā otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajars Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti, strādājuma dokumenti 3049, šie grozījumi diplomātiskā un konsulārā dienas likumā bija saistīti ar dubultpilsonības izmaiņām. Ārlietu komisija izskatīja, saņēmām 5 priekšlikumus no ārlietu ministrijas. Pirmo ārlietu ministrijas priekšlikumu atbalstījām.
Deputāti atbalst.
Otro ārlietu ministrijas priekšlikumu atbalstījām.
Deputāti atbalst.
Trešo ārlietu ministrijas priekšlikumu atbalstījām.
Deputāti atbalst.
Ceturto ārlietu ministrijas priekšlikumu atbalstījām.
Deputāti atbalst.
Un piekto ārlietu ministrijas priekšlikumu atbalstījām. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts mediācijas likums otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu mediācijas likums. Vēlētos atgādināt, ka minētais likumprojekts ir tapis pamatojoties uz ministru kabinetā 2009. gada 17. februārī atbalstīto Tieslietu ministrijas izstrādāto koncepciju mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā. Arī man ir bijusi vēl 2008. gadā iespēja piedalīties šīs koncepcijas izstrādē, kā tajā laikā Tieslietu ministram. Godātie kolēģi, izmantojot iespēju juridiskās komisijas vārdā, sākotnēji gribētu pateikt lielu paldies arī tiesu politikas apakškomisijai, kas veica lielu darbu, sagatavojot priekšlikumus tieši likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā. Tāpat gribētu teikt paldies Tieslietu ministrijas ekspertiem juridiskajām birojām un īpaši arī augstākās tiesas tiesnesei Zanei Pētersonei, kas arī veica lielu ieguldījumu šī likumprojekta gan izstrādē, gan arī sagatavošanai otrajam lasījumam. Vēlētos norādīt, ka mediācija ir alternatīvais strīdu risināšanas veids, kas visnotaļ noteikti dot iespēju atslogot tiesu darbu, tāpēc tiešām ļoti būtiski, lai mēs ļoti rūpīgi strādājot nonākam līdz rezultātam šī likumprojekta pieņemšanai un spēkā stāšanās pēc iespējas drīzākā laikā. Paralēli vēlos norādīt, ka notiek darbs arī pie grozījumiem civila procesa likumā. Un vēl ir obligāti jānorāda tas, ka likumprojektā tiek izmantoti abi mediācijas modeļi, tas ir tīrā mediācija, ko veic mediātors ārpus tiesas procesa, un tā ir arī tiesas atvasinātā mediācija. Šajā gadījumā mediāciju veic certificēts mediātors pēc tiesas vai tiesneša ierosinājuma, un šajā laikā tiesvedība uz mediācijas laiku tiek apturēta. Godātie kolēģi, ir saņemti 70 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas arī ir daļēji atbalstīts un ir iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Trešais arī ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Savukārt, ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurā tātad ir apkopoti visi likumā lietotie termini. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Tieslietu ministrā priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir deputāta Sirina Sitkovas priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī ir Tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Un 12. Savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
Tāpat kā 16. Tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
Un arī tieši tāpat 17. Ir Tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts un iekļauts 18. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un attiecīgi tātad no visiem šiem iepriekš minētiem priekšlikumiem ir izveidots viens likumprojekta pants, to ir izveidojis juridiskā komisija, un šeit tiek tātad regulēts mediācijas līgums, un šis ir juridiskā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. Ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ir Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
22. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
Savukārt, juridiskā komisija ir izstrādājusi 23. Priekšlikumu, balstoties arī uz iepriekšējiem priekšlikumiem, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 26. Ir Tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ir Tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts 14. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Juridiskajā biroja priekšlikums ir 29. Ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
Juridiskās komisijas priekšlikums ir 30., kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
31. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
32. Savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
33. Tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
34. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
35. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
36. Juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Tāpat kā 37. Tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Arī 38. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
39. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 44.
Deputē, uzsākam debates. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Augsti cienījam. Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, esmu spiesta aicināt neatbalstīt šo 39. Priekšlikumu, bet atbalstīt manu priekšlikumu nākamo 40. Un attiecīgi 42. un 46. Ar piedāvāto priekšlikumu tiek paredzēts, ka mediācija būs iespējama tikai civil tiesiskajos strīdos. Tomēr ar manu nākamo 40. Priekšlikumu es piedāvāju piemērot mediāciju arī administratīvajiem procesiem, efektīva strīdu risināšanas starp privatpersonām un valsts pārvaldes iestādēm. Par piemēru var minēt Vāciju, kurā mediācija darbojas arī administratīvajā procesā. Arī ar Eiropas padomes ministru komitejas rekomendāciju, kas saucas par alternatīvām strīdu starp iestādi un privatpersonu, tiek piedāvāts piemērot dalību valstīm mediāciju administratīvajiem procesiem. Ieviešot mediāciju administratīvajos procesos, mēs arī papildus atrisinām administratīvu tiesu noslogotības jautājumu. Latvijas nodokļu konsultāciju asociācijā ar savu vēstuli atbalstīja šo priekšlikumu manu, lūdzot komisiju paredzēt mediāciju arī nodokļu strīdos. Un es domāju, ka nav tālredzīgi veidot kopējo mediācijas sistēmu nošķirti no administratīvo procesa lietām, tāpēc es lūdzu neatbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu, kura ir iekļauts, ka mediācijas ir pieļaujama tikai civiltiesiskajos strīdos, bet atbalstīt manu nākamo 40., 42. un 46. Priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, jautājums, par kuru kolēģi Cvitkova tikko runāja, ir nopietni diskutēts mūsu komisijā. Un mums nav iebildumu. Mēs tieši uzskatām, ka ir svarīgi piemērot mediāciju gan civila procesa, gan krimināla tiesības, gan administratīvajā procesa. Bet runa ir par konkrētu likumu. Šis likums Saeimā jau veselu gadu. Par šo likumu runa jau 10 gadus. Un mēs nevaram to pieņemt. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir ļoti komplicēts normatīvais akts. To ievērojot, Tieslietu ministrijā, izstrādājot normas, fokusējas uz civil lietām, civil procesu. Un doma ir tāda, kad mēs varēsim pieņemt attiecīgu likumu. Šis likums palīdzēs risināt problēmas arī administratīvajā procesā un citos strīdos. Bet pat labam, ja mēs sāksim grozīt attiecīgu normu, būs nepieciešamība pilnveidot un paredzēt visas īpatnības, kas saistītas ar administratīvu procesu, piemēram, un citām tiesību nozarēm. Tad līdz ar to mums nebūs pieņemts šis līkums ne šogad, ne nākamgad. Vai mēs to gribam? Lūdzu, sekot līdzi mūsu komisijai nolēmtajiem, jo tieši tas var palīdzēt pēc iespējas ātrāk pieņemt likumu. Paldies!
Paldies, debates slēdzot komisijas vārdā Vērziņa mums kādās piemēram.
Jā, paldies. Komisijas vārdā pievienojoties Judina kunga teiktajiem vēlētos atkārtot un norādīt to, ka šis likumprojekts ir tapis pamatojoties uz koncepciju mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā. Katrā gadījumā viens priekšlikums atsaucoties uz administratīvo procesu šo jautājumu varbūt neatrisinās piekrītot tam, ka diskusija par arī juridiskā komisija tam piekrita, ka diskusija par izlīgumu, tai skaitā un ne tikai, bet arī par mediāciju administratīvajā procesā ir iespējama pie kam mediācija administratīvajā procesā arī šobrīd nav aizliegta, faktiski to var arī darīt. Līdz ar to šobrīd aicinātu 39. Juridiskā biroja priekšlikumu, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 44, šādējādi arī atbalstīts.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 39. juridiskā biroja priekšlikumu, kurš ir atbalstīts daļēji un iekļauts priekšlikumā numuru 44. Tātad lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8, pret 41, atturas 33. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad nākamais ir deputāta Sirins Cvetkovs priešlikums, kas nav komisija atbalstīts un par ko arī deputāti runāja.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 40. Deputāta Sirins Cvetkovs iesniegto priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 48, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, 41. Priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 44.
Deputāti piekrīt.
42. Ir deputāta Sirins Svitkovs priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekšēju un nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 42. Deputāta Sirins Svitkovs iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 48, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
43. Ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ir atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 44. Savukārt 44. Ir juridiskās komisijas izstrādāts priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Tātad deputāti piekrīt par 43. Bet par 44. Lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu balsosim par 44. Juridiskās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 23 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. 45. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā 48.
Deputāti piekrīt.
46. Ir deputāts Svetkovs priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekšējiem viņas priekšlikumiem un nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 46. Deputāta Sirina Svetkovs iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 50, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 47. Ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 48.
Deputāti piekrīt.
48. Savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
49. Ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš cit starpā pasaka arī vēl papildus prasības attiecībā uz certificētu mediātoru, proti šai personai ir jābūt ar nevainojumu reputāciju, kas ir, protams, ļoti būtiski šādos te gadījumos, un komisija ir atbalstījusi šādu te priekšlikumu.
Deputāti atbalst.
Paldies. 50. Ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
51. Ir deputāta Sirins Svetkovs priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 51. Deputāta Sirins Svetkovs iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 49, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
52. Ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
53. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Un 54. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas pēc būtības pārēdz to, ka mediātoru certifikācijas komisiju izveido mediācijas padome uz noteiktu laiku, un tie trīs gadi, un likumā tiek noteikts, kas tad ir šīs komisijas sastāvs. Tad šajā sastāvā ir gan ministrijas pārstāvi, gan augstskola akadēmiskā personāla pārstāvi, gan mediācijas padomes, gan arī tiesnešu pārstāvi. Lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
55. Ir tieslietu ministra Jāņa Bordona priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 56.
Deputāti piekrīt.
56. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Ir deputāts Irīnas Cvitkovas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Mūsuprāt, ļoti būtisks priekšlikums, ko ir izstrādājusi juridiskā komisija, proti paredz tātad certifikāta, mediātora certifikāta darbības apturēšanu gadījumā, ja certificēts mediātors krimināla procesā ir iegūs procesālo statusu apsūdzētais. Tātad tas ir ļoti būtisks šķērslis turpmāku mediātora funkciju pienākumu pildīšanai. Komisija ir atbalstījusi, lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
64. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 65.
Deputāti piekrīt.
65. Savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas faktiski, kā jau mēs konstatējam, ir daļai izveidots arī pamatojoties uz tieslietu ministra priekšlikumu. Ar šo priekšlikumu tiek deleģētas certificētu mediātoru profesionālās organizācijas funkcijas konkrētai tātad organizācijai mediācijas padome. Juridiskā komisija ir atbalstījusi šādu priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 66. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 67.
Deputāti piekrīt.
67. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, šeit tad jautājums ir par likuma spēkā stāšanos. Es ļoti ceru, ka arī šis norādītais datums būs tas, ka šis likums stāsies spēkā. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 70.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot 69. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 70.
Deputāti piekrīt.
Un visu beidzot, juridiskās komisijas priekšlikums, tātad ir pārējais noteikuma priekšlikums ar uzdevumu ministra kabinetam izstrādāt attiecīgos ministra kabineta noteikumus, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, esam izskatījuši visus priekšlikumus, lūgums atbalstīt likuma projektu mediācijas likumus otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu mediācijas likumus atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret nav atturas 27. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. novembris šis gads.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. novembris. Paldies. Mums ir palikuši vēl divi darba kārtības jautājumi. Un tuvojas pārtraukums, bet ir saņemts 5 deputātu Smiltēna Zaķa Čigānas Kalniņa Našerādēna iesniegums ar lūgumu turpināt 7. novembra saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu dienas kārtības jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi. Bet ne vēlākā 12. Zariņkungs, es jums iesaku iepazīties ne tikai ar Vinnī Pūku, bet arī ar kārtības rulli. Kas ir darāms ar 34 deputātu iesniegumu, kad viņi lūdzu sasaukt sēdi. Tā kā deputātiem nav iebildumi, mēs turpinām sēdi līdz visu jautājumu izskatīšanai. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāti Ināra Mūrniece.
Cienītā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, jūsu uzmanībai likumprojekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, un tas ir nepieciešams, lai izveidotu bezmaksas televīzijas aprēdes modeli, kas pievilcīgs ir televīzijas skatītājiem, lai tie 200 tūkstoši televīzijas skatītāji, kas televīziju skatās bez maksas, izmantojot dekoderi, un noticējuši valsts solījumiem iegādāties šos dekoderus, būtu ieinteresēti arī šīs televīzijas programmas arī skatīties turpmāk. Un redzētu nevis tikai divus sabiedriskās televīzijas kanālus pēc 2014. Gada 1. Janvāra, bet kopā vismaz 5 televīzijas kanālus. Tad atbildīgā komisija pie šī jautājuma strādāja, un strādājot ir saskārusies ar satraucošu nepilnpadomes bezatbildību un nespēju pusgada laikā izstrādāt atbilstošu bezmaksas aprēdes modeli. Komisija regulāri ir aicinājusi nepilnpadomi to darīt, bet juridiski izsvērtu, izlīdzsvarotu un korektu bezmaksas televīzijas aprēdes modeli, komisija no nepilnpadomes lūgtajā termiņā, kas ir saprātīgi pamatots, jo grozījumiem tātad un jaunajam modelim jāstājas spēkā 1. Janvārī, tātad termiņā netika saņēmusi. Līdz ar to komisija lēma pati ķerties pie darba, izveidoja darba grupu un ir izstrādājusi šos grozījumus. Piebildīšu, ka arī nepilnpadome solīja izstrādāt nepieciešamos grozījumus, tomēr šo darbu vai nu nespēja paveikt, jeb ir kādi citi iemesli, kādēļ padome šo savu solījumu nespēja pildīt. Tātad par likuma projektu. Kādas ir ieceres un ko varēs redzēt bezmaksas televīzijas apraidē? Tāpat kā joprojām divus sabiedriskās televīzijas kanālus, plus ir iespēja iekļaut vēl 3 kanālus papildus. Attiecībā uz papildus kanālu piesaisti ir paredzēts, ka padome rīkos konkursu par kanālu iekļaušanu bezmaksas apraidē, paredzot, ka šie kanāli varēs saņemt sabiedrisko pasūtījumu. Likums jau tagad pieļauj līdz 15% no summas, kas paredzēta sabiedriskā pasūtījuma izpildei, deleģēt arī komerc atkarīgajiem kanāliem, tā kā beidzot šī likuma norma tiks arī īstenota praksē. Turklāt budžetā papildus šim nolūkam nauda nav nepieciešama, jo tā jau ir iebudžetēta. Pēc vecajiem apraides tarifiem piešķirot 1,3 miljonus latu, sabiedriskās televīzijas apraidēji. Atbilstoši šīs summas atlikums tātad tiks novirzīts sabiedriskajam pasūtījumam. Gribu arī piebilst, ka sabiedriskajiem mēdījiem nav jāuztraucas par to, ka varētu tikt samazināta summa raidījumu veidošanai, jo vakar kolēģi mēs atbalstījām papildus 3 miljonu latu piešķiršanu sabiedriskajiem mēdījiem, tieši satura veidošanai, un tas ir ļoti ievērojams pieaugums. Elastīgākas normas tiks attiecinātas arī uz tā saukto obligātās retranslācijas jeb mastkarī principu. Protams, šis princips paliks spēkā uz sabiedriskajiem kanāliem, tomēr attiecībā uz komerc atkarīgajiem kanāliem. Princips būs elastīgāks un ņemsim vērā, vai šie kanāli vēlas palikt bezmaksas apraidē, nepieprasot par to saturu, tātad retranslācijā, kabeļ televīzijā nepieprasot par to saturu, jeb arī, kā izteikuši potenciāli konkursa dalībnieki, jaunie kanāli, tad ir arī kanāli, kas vēlēsies palikt obligātajā retranslācijā. Un jaunajiem projektiem, kas ienāk apraidē, tas ir nozīmīgi, un arī tā viņi var iemantot papildus auditoriju. Tāpat likuma projektu vērtējām no valsts atbalsta viedokļa, ņemot vērā Eiropas komisijas prasības. Līdz ar to attiecībā uz sabiedrisko pasūtījumu būs spēkā reklāmas ierobežojumi, tādi paši, kā tie ir sabiedriskajai televīzijai, nevairs 12, bet 6 minūtes, un arī par sabiedriskā pasūtījuma daļu, ko pildīs šie komerckanāli, būs jāveic atsevišķa rēglaika un finanšu uzskaite. Tieši tāpat kā sabiedriskā pasūtījuma raidījumiem. Tātad, ņemot vērā to, ka padome ir bezatbildīgi vilcinājusi šī jautājuma risināšanu, ņemot vērā to, ka ir jāstājas jaunajai sistēmai spēkā no 2014. Gada janvāra, un vēl padomei ir jārīko konkurss, jāparedz saprātīgs termiņš, kurā šie kanāli varētu pieteikties, jāapkopo rezultāti, un līdz šā gada beigām ir jāpublisko tātad šo televīzijas kanālu saraksts, kuri būs bezmaksas televīzijas apraidē, komisija lūdz piešķirt šim likuma projektam steidzamību.
Vai deputāts Kārlis Seržants un Daina Kazāk vēl runāt par steidzamību? Nē, tad vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 28 neturas nav. Tātad likuma projekts par steidzamu atzīts. Un tagad pirms balsojuma mēs uzsākam debates par pirmo lasījumu. Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Ņemot vērā, ka mēs te pēdējās divās dienās esam dzirdējuši daudzas grāmatu citātus, es savukārt varbūt atgādināšu vienas tautā populāras dziesmas rindas, vai jūs zināt, kas ir dimants saulīt lielā gabalā, ja? Nu, apmēram tā šobrīd izskatās šīs te padomes darbs, kuru, kā mēs atceramies, koalīcija izvēlējās no viskrutākajiem Latvijas profesionāļiem, No pagaldē sačubināta ēlērtes saraksta, un te nu mēs redzām, es atvainojos, kāds ir rezultāts. Un galu galā, ja mēs te Saeima esam šīs te padomes darba devēji, kuri vēl neko neizdarījuši, izkauca sev algas palielinājumu, es atvainojos, ja? Tad varbūt atbalstīsim patiešām Mūrnieces kundzi un ne tikai izskatīsim likumu šīs te padomes vietā, bet varbūt tad arī padomāsim par to, ka mums vēl ar šo padomi var sanākt pāris gadus te mocīties tādā pašā stiliņā. Un varbūt to padomi vajadzētu nomainīt, lai būtu normāla strādājoša padoma, nevis kaut kādi blatņiki, kas kaut kur aizkulisēs ir sarunāti.
Paldies, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Labdien, cienījamie kolēģi, paldies Mūrnieces kundzei par ļoti labo izklāstu. Tas, ko es gribēju vēl papildināt un kas vēl debatēs komisijas sēdē parādījās, ir sekojoša lieta, ka mēs vakar budžeta ietvaros paredzējam Latvijas televīzijai finansējumu 1,3 miljonu latu apmērā bezmaksas platformas apmaksai. Tātad par līdzdalību. Sakarā ar to, ka šobrīd spēles noteikumi nav skaidri, tehniski bezmaksas platforma izmaksā 1,2 miljoni lati, un tās apkalpošanas izmaksas konkrēti ir atkarīgas no konkrēto kanālu skaita, cik būs šajā bezmaksas apraidē. Mēs varam garantēt divus sabiedriskā mediju kanālus, bet tad būs atvērts konkurs, un tad mēs redzēsim, cik vēl būs komerckanāli, kas pārraidīs savas programmas šajā platformā. Tātad tā matemātika būtu konkrēta, ka tu šos 1,2 miljonus būtu jādala uz kanālu skaitu. Kas ir interesanti, un šo nijansu nevajadzētu arī aizmirst, ka mēs Latvijas televīzijā jau esam piešķīruši 1,3 miljonus, tātad par 100 tūkstošiem vairāk, un tad atkarībā no kanālu skaita mums būtu jālūko, lai visa tā nauda, kas ir piešķirta Latvijas televīzijā, aizietu atlikusī, kas būs atkarīgi no kanālu skaitla, aizietu sabiedriskā pasūtījuma veikšanai un ne citiem mērķiem. Tas šobrīd tā starpība būtu, ja šajā platformā paliek tikai divi kanāli, tā starpība ir 83 tūkstoši, un tad mēs varētu lūkot attiecīgi, kāda viņa būtu, ja būs vairāk kanālu. Tā ir viena tāda finansiāla lieta, ko mēs lūkosim komisijā darīt, lai šis finansējums caurspīdīgi nonāktu līdz savam mērķim. Paldies, lūdzu, atbalstiet šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, nebet slēdz vai komisijas vārdā Munietis kundze jau ko vēlas piebilst? Munietis kundze, neko nevēlas piebilst?
Nē, es vēlos gan piebilst, ka kad ir piekdien pulkstens trijos ir kārtējā darba grupas sēde, nevienu deputātu, ne no komisijas, ne no frakcijām tajā neesmu redzējusi, kaut gan visi ir laipni aicināti, un ja ir jārisina vēl kādi papildus jautājumi, lūdzu nāciet uz darba grupu, un tur tos arī risināsim. Tātad attiecībā uz termiņu.
Vispirms mums ir jānobalso, Munietis kundze, vispirms mums ir balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tad komisijā mēs lēmām priekšlikumu iesniegšanas termiņš 8. novembris pulkstens 12 un izskatīšana 14. novembrī, tomēr pārrunājot šo jautājumu jau ar kolēģiem vēl pēc tam, mēs saprotam, ka ir vēlme redzēt mazliet, bet tiešām es lūgtu mazliet tikai ilgāku šo termiņu, jo mūs saista laika limiti. Tā kā es domāju, ka komisijas deputātiem arī nebūs iebildumu. Ja būs pavisam nedaudz ilgāk šis termiņš.
Man vajag konkrētu datumu.
Varbūt ir priekšlikumi.
Ieslēdziet mikrofonu deputātam Vilnam Ķirsim.
Piedāvājums priekšlikumu iesniegšanas termiņš 14. novembris un izskatīšana 21. novembra sēdē.
Vai deputāti?
Atbalsta.
Komisija. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 14. novembris, izskatīšana 21. novembra saimes sēdē. Paldies. Un pēdējais mūsu šīs dienas jautājums, darba kārtības jautājums, pastāvīgais priekšlikums, lēmuma projekts par 10247 Latvijas pilsoņu iesniegtās kolektīvās iniciatīvas saglabāt Latvijas kā Latvijas valūtu noraidīšanu. Mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā deputāts Gunārs Rusiņš.
Augsti godātais prezidī, godātie kolēģi! Latvijas Republikas Saima 2013. gada 19. aprīlī saņēma 10247 Latvijas pilsoņu parakstītu kolektīvo iesniegumu saglabāt latu kā Latvijas valūtu, kurā Latvijas Republikas Saima aicināta atlikt eiro ieviešanu Latvijā, līdz kad tas būs tautas atbalstīts un ekonomiski pamatots. Saimas prezidijs 2013. gada 13. maijā lēma nodot 10247 Latvijas pilsoņu parakstīto kolektīvo iesniegumu mandātu ētikas un iesniegumu komisijai. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija pauda atzinību kolektīvā iesnieguma autoriem par aktīvo pilsoniskā viedokļa paušanu Latvijas valsts attīstībai būtiskos jautājumos. Komisijas deputāti konstatēja, ka eiro ieviešanas Latvijā atbilstītā un pretinieku vidū pastāv dažāda interpretācija kolektīvā iesnieguma autoru piedāvātajiem nosacījumiem tautas atbalstīts un ekonomiski pamatots. Vienlaikus mandātu un ētikas komisija konstatēja, ka atšķiras aptaujāto tiesību ekspertu un iesnieguma autoru pārstāvi viedoklis par to, vai pašreizējā eiro ieviešanas stadijā Latvijas Republikas Saimai vēl pastāv tiesiskas iespējas mainīt eiro, ieviešanas datumu Latvijā. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija 2013. gada 24. jūlijā lūdza Saeimas juridiskajai komisijai nodrošināt tiesību ekspertu diskusiju par Saeimas pilnvarām ar eiro ieviešanu saistītajos jautājumos. Tai skaitā par tās iespējām mainīt eiro ieviešanas datumu Latvijā. 2013. gada 12. septembrī kārtējā Saeimas sēdē mandātu ētikas un iesniegumu komisijas izstrādātais Saeimas lēmuma projekts par uzdevumu Saeimas juridiskajai komisijai nodrošināt ekspertu diskusiju par Latvijas Republikas Saeimas pilnvarām, eiro ieviešanas jautājumos un kolektīvā iesnieguma iniciatīvas izvērtēšanu ar balsu vairākumu tika noraidīts. Līdz ar to mandātu ētikas un iesniegumu komisija izstrādāja jaunu Saeimas lēmumu projektu. Pamatoties uz jau esošiem tiesību ekspertu viedokļiem, kā arī uz ārlietu ministrijas, tieslietu ministrijas, tiesību sarga, Saeimas juridiskā biroja, Latvijas universitātes, Rīgas Stradiņu universitātes un biznesa augstskolas turību atzinumiem, par likumprojektu par tautas līdzdalību eiro ieviešanas termiņa izlemšanā, mandātu ētikas un iesniegumu komisija 2013. gada 23. oktobrī ir sagatavojusi un atbalstījusi Saeimas lēmumu projektu par 10247 Latvijas pilsoņu iesniegto kolektīvo iniciatīvu saglabāt latu kā Latvijas valūtu noraidīšanu. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par 10247 Latvijas pilsoņu iesniegtās kolektīvās iniciatīvas saglabāt latu kā Latvijas valūtu noraidīšanu. Jūs pieteicāties debatēs tajā brīdī, kad jau skanēja zvans. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 41 4 2 lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to visi mūsu šīs dienas sēdes darbkārtības jautājumi izskatīti. Pirms mēs reģistrējamies, šodien bija iesniegti 4 deputāti jautājumi, 3 deputāti jautājumi finanšu ministram Andrim Vilkam. Uz tiem ir saņemta rakstiska atbilde, kas iesniedz Zejs apmierina. Un viens jautājums finanšu ministram Valdim Dambrovskim, kurš ir pāradresēts finanšu ministram Vilkam, atrakstiskā atbildi iesniedzējs neapmierina, bet tā kā finanšu ministrs nevar ierasties, tad jautājuma atbilžu sesija šodien nenotiks, bet ir saņemti arī trīs jauni jautājumi. Tātad deputāti Elksniņš, Urbanovičs, Rubiks Klimenķevs un Zemļinskis ir iesnieguši deputāti jautājumu ekonomikas ministram Pauļutam par elektroenerģijas iegādu no akcijas sabiedrības Latvenergo. Jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. Tāpat deputāti Elksniņš, Urbanovičs, Agešins, Rubiks un Ribakovs ir sagatavojuši deputāti jautājumu ministra prezidentam Valdim Dambrovskim par prudentie piesaistīšanu Liepājas metalurgu problēmu risināšanā. Jautājums tiks nodots ministru prezidentam. Un ir deputāti Elksniņš, Urbanovičs, Agešins, Rubiks un Ribakovs ir sagatavojuši deputāti jautājumu ministru prezidentam Dambrovskim par strateģiskā investoru meklējumiem avio sabiedrībai Air Baltics. Arī šis jautājums tiks nodots ministru prezidentam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Celēvičs, nav Raivs Dzintars, nav Rasma Kārkliņa, nav Raimonds Rubiks, nav Inga Vanaga, nav un Valdis Zatlers arī nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 7. novembra Saeimas sēdi pasludina par slēgtu.